Latvija ir pirmajā vietā pasaulē COVID-19 saslimstības ziņā. Aizvadītajā nedēļā atklāto COVID gadījumu skaits pieaudzis par gandrīz 49%, uz pusi pieaudzis arī stacionāros ievietoto COVID pacientu skaits. Vēl straujāks pieaugums, teju 63%, ir attiecībā uz pacientiem ar smagu slimības gaitu. Aizvadītajā diennaktī reģistrēti 1253 jauni COVID gadījumi, miruši 7 pacienti. No vairāk nekā 8300 testu pozitīvi bija 15%. Aizvien vairāk COVID slimniekiem jāārstējas slimnīcās. Šobrīd tādu ir 1114. No tiem 133 ir smaga slimības gaita. Tas nozīmē, ka intensīvā terapija vajadzīga gandrīz 12% no stacionētajiem COVID pacientiem. Ņemot vērā straujo COVID izplatību, mainīta testēšanas kārtība. Ja cilvēks jūtīsies slims, viņš pats varēs doties nodot analīzes un ārsta nosūtījumu nevajadzēs. Tikai iepriekš būs jāpiesakās tuvākajā analīžu nodošanas vietā. Tas tāpēc, lai nenoslogotu ģimenes ārstus, kuriem iepriekš bija jāizraksta nosūtījums. Prasība līdz novembra vidum būt vakcinētiem daļā pārtikas veikalu var izvērsties par darba spēka krīzi. Daļu pārtikas veikalu var nākties pat slēgt. Tā atklātā vēstulē valdības uzmanību vērš Latvijas mazumtirgotāju biedrība. Tajā apvienojušies zīmoli LV un Citro. Biedrība aicina pārskatīt un pagarināt noteikto termiņu. Ja vien nebūs vēl stingrāki vēl citi ierobežojumi, Rīgas satiksme no nākamās nedēļas ir gatava sākt bloķēt etalonus tiem, kuri nav vakcinēti pret COVID-19. Tā paredzēts izpildīt valdības lēmto, ka tie, kuri nav potēti vai pārslimojuši COVID-19 sabiedriskajā transportā, drīkst braukt tikai bez atlaidēm. Citviet pasaulē, Igaunijā pašvaldību vēlēšanās visvairāk balsu ieguva centra partija, taču tā zaudēja vairākumu Tallinas domē. Gaidāmas sarunas par koalīcijas veidošanu. Konkurējošās partijas neslēpi vēlmi izveidot koalīciju bez centra partijas. Paši politiķi šādu iespēju uzskata par nereālu. Saspīlējums starp Baltkrieviju un Eiropas Savienību pieņemas spēkā. Minska izraidīja Francijas vēstnieku Baltkrievijā, bet Eiropas Savienības dalībvalstis apsprieda iespēju pastiprināt sankcijas pret Baltkrieviju. Brisele apsūdz Minsku, ka tā veicina migrantu plūsmu uz Eiropas Savienību. 84 gadu vecumā no COVID-19 izraisītām komplikācijām miris bijušais Amerikas Savienoto Valstu sekretārs un armijas vadītājs Collins Powells. Viņš bija vakcinēts. Powells bija pirmais tumšādainais ASV valsts sekretārs un veidoja ASV ārpolitiku 4 prezidentu laikā. Viņu sabiedrībā cienīja un daudzi gaidīja, ka viņš kļūs par nākamo ASV prezidentu. Tomēr uz Baltānāma saimnieka amatu viņš tā arī nekad nekandidēja. Par sportu tradicionālā ceremonijā Grieķijā šodien iededza nākamā gada Pekinas ziemas olimpisko spēļu uguni. Kā uzskata rīkotāji, pandēmija arvien sarežģīja situāciju pasaulē, bet pasaules sabiedrība ir spējusi atrast risinājumu, lai olimpiskās spēles varētu notikt arī izaicinošos apstākļos. Par gaidāmo laiku naktī būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, dienā mākoņu būs vairāk, neliels lietus iespējams Kurzemē. Brāzmainu rietumu ziemeļa rietumu vēju nomainīs lēns dienvidu vēju. Gaisa temperatūra naktī -2, +3 grādi, siltāks būs piekrastē, bet dienā +5, +9 grādi.